Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, αδελφοί, σήμερα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 908. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο σίγμα, από το 46 εδάφιο. Είναι σελίδα 908, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα, 46 εδάφιο. «Γιατί δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω, πάσος της έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο, οικοδομούντα οικία, ως της έσκαψε και εβάθινε και έκαμε θεμέλιο επί την πέτρα. Ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτή, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Ως της όμως ακούσει και δεν κάμει, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί τη γην, χωρίς θεμέλιο, κατά της οποίας προσέβαλε ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Πρέπει να δούμε λίγο και το πλαίσιο στο οποίο ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται, μιλάει και απευθύνεται σε ανθρώπους. Είναι ένα χρονικό περιθώριο, μια χρονική στιγμή, θα έλεγα, στην οποία ο Ιησούς Χριστός μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλησιάσει το Χριστό μας, τον έχουν δεχτεί σαν Κύριο, τον έχουν αγαπήσει, ακούνε τον Λόγο Του, δέχονται τις συμβουλές Του. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή, στα προηγούμενα εδάφια, στην ιστορία αυτή δηλαδή που διαβάζουμε, ο Ιησούς Χριστός κάθισε επί παιδινού και άρχισε να μιλάει σε αυτούς που τον πλησιάσανε για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα πρέπει και αυτοί που ακούνε να τα κατανοήσουν, να τα καταλάβουν δηλαδή, και οι υπόλοιποι που δεν θέλουν να ασχοληθούν και να ακολουθήσουν, και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα μέλλον το οποίο δεν είναι για αυτούς πολύ καλό, αλλά είναι ένα μέλλον το οποίο περιέχει την κρίση του Θεού και την, θα λέγαμε, την αποκατάσταση των πάντων. Δηλαδή κακές συμπεριφορές, κακά λόγια, πράξεις οι οποίες δεν ήταν σωστές, θα κριθούν από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό λοιπόν, όταν ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός και μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους, απευθύνεται σε αυτούς, τους λέει ότι είναι μακάριοι οι φτωχοί, γιατί είναι δική τους η βασιλεία, είναι μακάριοι αυτοί που πεινάνε, γιατί θα χορταστούν, είναι μακάριοι αυτοί που κλαίνε, γιατί θα γελάσουν, και είναι μακάριοι για αυτούς που σας μισούν, όταν σας μισούν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν και ονειδήσουν και εκβάλλουν το όνομά σας ως κακό ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Απευθύνεται λοιπόν επί παιδινού, είναι διαφορετικοί οι μακαρισμοί κατά μία έννοια σε αυτούς που είναι στο όρος, και κατά άλλη έννοια είναι οι μακαρισμοί της παιδινής. Δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα, έχουν αδικηθεί, έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα, τους έχουν πάρει τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, μείνανε φτωχοί. Ξέρετε, ο λαός Ισραήλ κανονικά δεν έπρεπε να είναι φτωχός. Και γι' αυτό καμιά φορά αναρωτιέται κανείς γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το λαό όπου είναι φτωχοί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν. Γιατί οι άλλοι είναι εκμεταλλευτές, αδελφοί. Ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε με όλα τα καλά εφόδια. Όλοι μπήκαν φτωχοί και μπήκαν μέσα σε μια γη επαγγελίας που τους είχε πει ο Θεός, θα πάρετε από ένα κομμάτι γης ο καθένας. Ο καθένας έχει το μερίδιό του, ο καθένας έχει το χωράφι του, ο καθένας έχει τη γη του, θα κληρονομήσετε. Όλοι κληρονομήσανε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχουν χωράφια, σπίτια, να μην κληρονομήσουν κάτι, έστω κάτι από όλες τις φυλές, από τις 12 φυλές, που σημαίνει ότι όταν τους πάει ο Θεός μέσα σε μια γη που τη θεωρεί επαγγελίας γη, δηλαδή την έχει υποσχεθεί σε αυτούς, κανένας από αυτούς, από αυτές τις οικογένειες και από τις 12 φυλές, δεν έπρεπε να έχει φτωχό άνθρωπο μέσα. Και αν υπήρχε κάποιος φτωχός άνθρωπος, αδελφοί, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας που τακτοποιούσαν τη φτώχεια και μοιράζανε, θα λέγαμε, στους φτωχούς το περίσσευμα των χωραφιών. Ο Θεός είχε βάλει ένα νόμο που έλεγε ότι θα πρέπει να αφήνετε τα τελειώματα των χωραφιών να τα τρώνε όσοι δεν έχουν ή όσοι δεν έχουν την ικανότητα. Θα πρέπει να χαρίζετε, να κάνετε άφεση σε αυτούς που σας χρωστάνε. Υπάρχει το έτος της αφέσεως. Δηλαδή είχε βγάλει δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποδίδουν στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι δεν είχαν, ήρθαν σε δύσκολη θέση, αντιμετωπίσαν προβλήματα, να ξαναπαίρνουν την περιουσία τους. Δηλαδή υπήρχε ένας χρόνος που είχε δώσει ο Θεός σε αυτούς. Αλλά τι γινότανε, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκμεταλλευτές μέσα στο λαό, αυτοί που εκμεταλλευόντουσαν τη χείρα, τον ορφανό, τον φτωχό, δεν κάνανε το θέλημα του Θεού και υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι ήταν μέσα στο λαό, ενδεοί, φτωχοί, δυσαρεστημένοι, προβληματισμένοι, κλαμμένοι, δυστυχισμένοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντιμετωπίσει τους κακούς του λαού μέσα, που τους είχαν εκμεταλλευτεί, οι εκμεταλλευτές. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, πάνω στο παιδινό και λέει «Μακάρι είναι, να ξέρετε, λέει, ότι μακάριος είναι αυτός που είναι φτωχός». Και πώς έγινε φτωχός? Γιατί κάποιος τον εκμεταλλεύτηκε, αδελφοί. Κάποιος του πήρε το χωράφι γιατί είχε ανάγκη. Κάποια χείρα έχασε τον άντρα της και της πήραν τα χωράφια και δεν έχει να φάει. Πώς θα φάει αυτή η γυναίκα, όπως έκανε και ο Βοός με την Ρουθ και με την πεθερά της, που λέει στα παλικάρια του, λέει, όταν θα έρθει, λέει, αυτή η κοπέλα, θα την αφήσετε να μαζεύει ό,τι θέλει από το χωράφι, ό,τι περίσσευμα θέλει. Που σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα, αδελφοί. Είχε τη δυνατότητα να δώσει σε μια φτωχή κοπέλα, σε μια φτωχή οικογένεια, το παραπάνω, αυτό που περισσεύει. Θα τις δίνετε και μάλιστα όταν θα λέει θα θερίζετε, θα ρίχνετε και κάτι προς τα πίσω να το βρίσκει να τρώει. Άρα ήταν δίκαιος άνθρωπος, ήταν ένας σωστός άνθρωπος που παρότι ο Θεός τον ευλόγησε, θα μπορούσε να έχει αποθήκες, θεώρησε ότι είναι καλό να βοηθήσει και ένα φτωχό παιδί, μια φτωχή οικογένεια, ένα φτωχό άνθρωπο, και αυτό ζητούσε ο Θεός από τους ανθρώπους αυτούς. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός μέσα σε μια κοινωνία η οποία άλλοι είναι δίκαιοι, άλλοι είναι άδικοι, άλλοι κάνουν καταχρήσεις, άλλοι αδικούνται, άλλοι είναι πονηροί, άλλοι είναι αγαθοί. Και έρχεται σε αυτή την κοινωνία και έρχεται να πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει δικαιοσύνη. Σας λέω, λέει, ότι εγώ επιλέγω να είμαι με τους φτωχούς. Επιλέγω να είμαι με τους αδύνατους. Επιλέγω να είμαι με αυτούς που έχουν ρηχτεί από τους κακούς και παράλογους ανθρώπους. Επιλέγω να είμαι με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει την περιουσία τους, είναι φτωχοί, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών, γιατί θα κληρονομήσουν αυτά που έχω εγώ να δώσω στο γιο μου. Μακάρι είναι αυτοί που πεινάνε. Υπήρχαν άνθρωποι που πεινάγανε μέσα στο λαό, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Και μακάρι είναι αυτοί που κλαίνε τώρα, γιατί θα γελάσουν. Δηλαδή κάποιος τους αδίκησε, άρχισαν να στεναχωριόνται, να κλαίνε, γιατί να συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή μου. Και έρχεται ο Θεός, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, χωρίς να τους πει ότι εγώ θα τα τακτοποιήσω τώρα εδώ κάτω στη γη, αλλά θεώρησε ότι έπρεπε να τους ενημερώσει ότι από τη στιγμή που ήρθε αυτός και βλέπει και καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία, είναι αποφασισμένος να βάλει ένα τέρμα στην αδικία που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, αδελφοί, δεν είναι ο μόνος που τους το ενημέρωσε, αυτός το έβλεπε και από τον ουρανό. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτή την συμπεριφορά και την, θα λέγαμε, βάζανε μέσα σε ένα πλαίσιο αδικίας και λέγανε γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν βλέπει ο Θεός. Και έρχεται λοιπόν ο ψαλμωδός και πραγματικά μέσα στους ψαλμούς ο Δαβίδ πολλές φορές αναφερόταν σε τέτοια θέματα, γιατί ήταν ένας δίκαιος κριτής, ο Θεός τον είχε βάλει να κρίνει τους ανθρώπους και σαν κριτής έπρεπε να είναι δίκαιος. Τι σημαίνει βασιλιάς την εποχή εκείνη? Σημαίνει ότι θα πήγαινε ο άνθρωπος ο οποίος αδικήθηκε στο βασιλιά του και ο βασιλιάς θα απέδιδε τη δικαιοσύνη σε αυτόν. Ήταν, θα λέγαμε, σαν ένα δικαστήριο, κοινωνικό δικαστήριο, όπου ερχόντουσαν όλοι οι άνθρωποι μπροστά στο βασιλιά και ο βασιλιάς έδινε την κρίση του. Και γι' αυτό κάθε βασιλιάς που ήταν δίκαιος, έκρινε σωστά, ο Θεός τον ευλογούσε. Ο Θεός του έδινε τη δυνατότητα να πάει καλά, να προχωρήσει. Και γι' αυτό αυτός ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, έβλεπε την αδικία που γινότανε και αναφέρθηκε κάποια στιγμή, αδελφοί, στον ψαλμό και έλεγε «Γιατί, Κύριε, ίστασε μακρόθεν και κρύπτεσαι εν καιρό θλίψεως?» Δηλαδή, όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στους ανθρώπους και συμβαίνουν αδικίες, συμβαίνουν προβλήματα, γιατί δεν έρχεσαι αμέσως να λύσεις το πρόβλημα? Καμιά φορά αναρωτιόμαστε κι εμείς, αδελφοί, γιατί δεν αναλαμβάνει ο Θεός? Του το λέμε, του το έχουμε πει 10 φορές, 20 φορές, γιατί δεν το αναλαμβάνει? Ξέρετε, αδελφοί, αλλιώς σκέφτεται ο Θεός και αλλιώς σκεφτόμαστε εμείς απέναντι στα πράγματα των ανθρώπων. Εμείς θα θέλαμε ο Θεός να αποδώσει τη δικαιοσύνη τώρα άμεσα και να μου αποδώσει και εμένα αυτό που μου ανήκει. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός σκέφτεται και τον άλλον. Πρέπει να κοιτάξει την ψυχή και του άλλου, να κοιτάξει το χαρακτήρα του άλλου, πώς πρέπει να τον διορθώσει. Μακροθυμεί, λέει, δι' αυτούς, μη θέλω να απολεστώσει την αίσθηση. Τι σημαίνει? Ότι ο Θεός κάνει μια μακροθυμία προς όλους τους ανθρώπους, είτε πονηροί, είτε κακοί, είτε δίστροποι, είτε άδικοι. Κάνει μια μακροθυμία σε όλους τους ανθρώπους για να τους δώσει ένα περιθώριο να διορθώσουν την οδό τους. Και έρχεται λοιπόν σε εμάς ο Κύριος και λέει: εάν εσείς διορθώσετε τη δική σας συμπεριφορά, τότε θα μπορώ και εγώ να αναλάβω τη συμπεριφορά των άλλων. Αν εσείς την ώρα που θα σε χαστουκίσουνε γυρίσεις το άλλο μάγουλο, τότε θα μπορώ και εγώ να αναλάβω την αδικία του άλλου. Αν την ώρα που ο πονηρός σε αγκαρέψει μίλιον εν και εσύ πάσα με αυτού μίλιον δύο, μίλια δύο, τότε θα μπορέσω και εγώ να αναλάβω το χαρακτήρα του αλλού και να του πω ότι είσαι άδικος, ότι πρέπει να το διορθώσεις. Αν εσύ όμως δεν το κάνεις και αντιπαρατίθεσαι και έρχεσαι αντιμέτωπος με τον άδικο με αδικία ή με τον πονηρό με πονηρία ή με τον κακό με κακία, γι' αυτό λέει νίκα δια του αγαθού το κακό, θα πρέπει λοιπόν να αποδώσω δικαιοσύνη και στον έναν και στον άλλον. Είτε μικρή είναι η αδικία είτε μεγάλη είναι η αδικία, πρέπει να αποδώσω δικαιοσύνη και στους δύο. Άρα λοιπόν, τι θέλω από σας? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους μακαρισμούς του παιδινού: θέλω να καταλάβετε ότι όσο με εμπιστεύεστε εμένα και κάνετε το δικό μου θέλημα, εγώ θα μπω στη διαδικασία να αναλάβω το πρόβλημά σας, γιατί το έχετε παραδώσει όλο σε μένα. Γιατί έχετε δώσει όλη σας την, θα λέγαμε, ζωή και όλη σας την προσπάθεια στη δική μου έκβαση και στο δικό μου, θα λέγαμε, στη δική μου λύση του προβλήματος. Γι' αυτό λοιπόν ο ψαλμωδός, ενώ μέσα του έχει την απορία γιατί συμβαίνει αυτό, εν τη υπερηφανία, λέει, του ασεβούς κατακαίει το φτωχός. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και τον διαλύει ο άλλος, ο ασεβής. Πόσοι χάνουν τις δουλειές τους από τους πλουσίους? Έχεις ένα πλούσιο που υπάρχει ένα περιοδικό που λέει το Forbes, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, όπου μέσα υπάρχουν άνθρωποι δισεκατομμυριούχοι. Και είναι, πώς είναι, καμιά πεντακοσαριά, να είναι χίλιοι, να έχουν κάτι δισεκατομμύρια περιουσίες. Και παίζουν τις ψυχές των ανθρώπων στα δάχτυλα, στα χέρια τους. Κανονίζουν στις χώρες τι θα σπείρουν, πόσο καρπό θα βγάλουν, πού θα πάνε τα διαμάντια, τι θα γίνει με την τάδε εταιρεία, ποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν, ποιοι θα απολυθούν. Κανονίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Ο άλλος έχει πιάσει μια δουλειά και θεωρεί ότι θα φτιάξει οικογένεια και θα κάνει παιδιά, και μετά από λίγο καιρό αυτός απολύει 2.000 κόσμο. Και ο άλλος μένει άνεργος, μένει φτωχός και δεν ξέρει τι να κάνει. Και δεν έχει επιλογές. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει, και δεν τον ενδιαφέρει καν τον πλούσιο τι θα κάνει στη ζωή του άλλου, αν θα διαλυθεί, δεν θα διαλυθεί. Αυτός έχει τα κότερά του, έχει τις βίλες του, έχει τα αεροπλάνα του, έχει τα δισεκατομμύρια του, και ο φτωχός με 500 ευρώ προσπαθεί να ζήσει μια τετραμελή οικογένεια. Και δεν τον ενδιαφέρει, τον απολύει. Γιατί σου λέει, εγώ έχω τάση να κερδίσω από όλους, να βγάλω από όλους και να γίνω ακόμη πλουσιότερος. Γιατί εμένα με πέρασε ο άλλος κάτι δισεκατομμύρια αυτή τη χρονιά και πρέπει να τα βγάλω. Άρα τι θα κάνω? Θα απολύσω 2.000 κόσμο, θα απολύσω 3.000 κόσμο. Και μάλιστα τους απολύουν καμιά φορά με ένα email, αδελφοί. Ούτε καν ενημέρωση. Και ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει στη ζωή του. Είναι ο φτωχός, θα λέγαμε, ο οποίος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Γιατί του έχει αναλάβει τη ζωή του ο πλούσιος, ο άδικος, ο κακός, αυτός που τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ρίζα πάντων των κακών, δηλαδή όλα, και έχει μεγάλο δίκιο αυτή η αλήθεια, αυτό το, η ρίση του Ευαγγελίου, αδελφοί, ρίζα πάντων των κακών, τι είναι? Η φιλαργυρία. Εάν δείτε όλα τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο, από αμαρτίες, από προβλήματα, από δυσκολίες, δυστυχίες, οφείλεται στο χρήμα. Είναι ο μαμονάς της αδικίας. Δηλαδή ο άλλος, για να βγάλει λίγα παραπάνω, θα σε αδικήσει. Θα σε κλέψει, θα σε σκοτώσει, θα σε αδικήσει τη δουλειά σου, θα σου μειώσει το μισθό σου, θα σε απολύσει για να βγάλει παραπάνω. Είναι η αδικία Είναι ο μαμονάς αδικίας, δηλαδή αυτός που προσκυνάει τον πλούτο, το χρήμα και θέλει να βγάλει, αδικεί όλους τους άλλους. Δεν τον ενδιαφέρει, αδελφοί. Και έρχεται ο Κύριος και το παρατηρεί, γιατί το παρατηρούν οι άνθρωποι. Λέει, Κύριε, γιατί εσύ δεν ανακατεύεσαι με αυτά, γιατί δεν ασχολείσαι. Και έρχεται ο Κύριος στους μακαρισμούς και λέει, εγώ ασχολούμαι. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο την θέση μου με εσάς που πιστεύετε σε μένα. Γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αδικίας όλοι εμπλέκονται και όλοι παρασύρονται και όλοι κάνουν ή λίγο ή πολύ. Ή μικρή αδικία ή μεγάλη αδικία. Γι' αυτό έλεγε και την παραβολή του άδικου, ο οποίος πήγε, λέει, στο βασιλιά που του χρωστούσε μύρια τάλαντα και του λέει, δεν έχω, μπορείς να με βοηθήσεις? Λέει, ναι, στα χαρίζω. Και αυτός ο άνθρωπος τι είχε? Έναν άλλον μικρότερο που του χρώσταγε 500 δινάρια. Δηλαδή είχε έναν άλλον ο οποίος χρώσταγε λίγα. Και αυτός που υποτίθεται ότι του χάρισε ο άρχοντας τα μύρια τάλαντα, πήγε και έπνιγε, λέει, τον άλλον για τα 500 για να του τα αποδώσει. Και μόλις το είδε ο βασιλιάς του, λέει, όντως, του λέει, το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή εγώ σου χάρισα τα μύρια και εσύ πας και πνίγεις τον αδελφό σου για τα 500. Άρα έχεις την ίδια νοοτροπία. Δηλαδή είσαι χειρότερος από εμένα που μου χρώσταγες τα μύρια τάλαντα. Άρα λοιπόν τι θα κάνω? Θα σε βάλω φυλακή. Εσένα που υποτίθεται ότι προσευχόσουνα, ερχόσουνα, με παρακαλούσες και μου έλεγες, σε παρακαλώ βοήθησέ με, δεν έχω να σου αποδώσω, συγχώρεσέ μου όλα αυτά που σου χρωστάω, και στα συγχώρεσα. Και εσύ τώρα για τα λίγα τον έχεις πιάσει τον άλλον από το λαιμό και τον πνίγεις. Γιατί δεν δέχεσαι ότι ο άλλος πρέπει να είναι ευτυχισμένος μόνο για τον εαυτό σου. Εσύ να πας καλά, εσένα να στα χαρίσουνε, ο Θεός εσένα να ευλογήσει, ο άλλος δεν πρέπει να ευλογηθεί. Να μεριμνάτε, λέει, το καλό για όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος του Ευαγγελίου. Να φτιάξει καρδιές, να φτιάξει ψυχές, οι οποίες δεν θα είναι εγωιστικές, υπερήφανες, να έχουν προσωποκεντρική προσπάθεια, ότι ό,τι είναι γύρω από μένα, εγώ να πάω καλά, εγώ να είμαι ευτυχισμένος και οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά η προσπάθεια ενός ανθρώπου του Θεού, ενός χριστιανού θα λέγαμε από εδώ και πέρα, γιατί οι χριστιανοί ονομαστήκαν χριστιανοί από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά. Πριν δεν λεγόντουσαν χριστιανοί, λεγόντουσαν μαθητές του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Ακολουθούσαν τον Χριστό, πιστεύαν στον Χριστό. Διδασκόντουσαν από τον Ιησού Χριστό. Μαθητεύανε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δεν πηγαίνανε σε άλλους δασκάλους, πηγαίνανε στον Ιησού Χριστό. Και όμως, αυτοί που μαθητεύανε τον Ιησού Χριστό δεν κάνανε αυτά που τους έλεγε. Δεν τα κάνανε, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο είχαν παρασυρθεί. Είχαν παρασυρθεί στην ασέβεια των ασεβών, στην πλεονεξία αυτών που πλεονεκτούσανε, στην αλαζονία τους. Και λέει στον ψαλμό αυτό το γιώτα το 10 που διαβάζω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενεδρεύουν και κάνουν τον άνθρωπο να υποφέρει, να είναι φτωχός, να στεναχωριέται, να κλαίει. Αυτό τους έλεγε στους μακαρισμούς. Ότι είστε μακάρι εσείς που σας μισούν οι άνθρωποι, εσείς που πεινάτε, εσείς που κλαίτε, εσείς που είστε φτωχοί. Γιατί αδικηθήκατε. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή αδικηθήκατε, δεν θα συνεχίσει αυτή η αδικία όταν θα είμαι εγώ πάνω στην κυριαρχία όλου του κόσμου, πάνω στο θρόνο μου, και εγώ θα είμαι βασιλιάς και θα κυριαρχώ πάνω στους ανθρώπους. Υπάρχει αδικία γιατί τώρα βασιλεύει η αδικία λόγω του εχθρού της ψυχής σας. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να βασιλεύσω εγώ και με ακολουθήσετε και έρθετε κοντά μου και ζήσετε μαζί μου, θα σκουπίσω παν δάκρυ και θα διορθώσω κάθε πρόβλημα στη ζωή σας. Αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού. Τώρα, Κύριε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό? Και λέει στο 12 ο ψαλμωδός, ανάστηθη, Κύριε. Δηλαδή ανάστηθη σημαίνει σαν να έχει πεθάνει ο Θεός. Δηλαδή δεν υπάρχει Θεός. Πρέπει να σηκωθεί από εκεί που βρίσκεται, να αναστηθεί, να ζωντανέψει, να φανεί κάπου. Καμιά φορά το λέμε και εμείς, σιγά τώρα ο Θεός ασχολείται. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι άνθρωποι, ο κόσμος δηλαδή το λένε. Σιγά τώρα μην ασχολείται ο Θεός με τα δικά μας. Κι όμως, αδελφοί, ο Θεός ασχολείται με όλον. Με τα δικά μας ασχολείται. Απλά ασχολείται όχι με το πόσα έχει το πορτοφόλι σου, αλλά με το πόσα κουβαλάει η καρδιά σου. Ασχολείται με αυτά. Ασχολείται με την ψυχή σου, ασχολείται με το χαρακτήρα σου, ασχολείται με την καρδιά σου, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Το πόσα έχει το πορτοφόλι σου δεν τον νοιάζει, γιατί σου λέει, αν θέλω να του δώσω, του δίνω. Δικά μου είναι όλα πάνω στη γη. Αν θέλω να του δώσω πλούτη, του τα δίνω. Αν θέλω να του τα πάρω, του τα παίρνω. Δεν, είναι δικά μου όλα, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Τον ενδιαφέρει ποια είναι η στάση ζωής που έχει ο καθένας απέναντι και στα πράγματα του Θεού, αλλά απέναντι και στους ανθρώπους. Και αυτό είναι που κοιτάει εδώ ο ψαλμωδός και ζητάει από το Θεό στην προσευχή του. Κύριε, λέει, ανάστηθη, ύψωσον τη χείρα σου, δηλαδή σήκω, ζωντάνεψε, σήκωσε το χέρι σου. Που σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά πιστεύει το Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύεται απόλυτα. Δηλαδή, πιστεύει ότι ο Θεός θα μπορούσε να αναλάβει το πρόβλημά του, αλλά δεν το αναλαμβάνει. Πιστεύει ότι ο Θεός είναι δυνατός να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Πιστεύει ότι εάν γινότανε και αναλάμβανε ο Θεός κατά πάντα τα ζητήματά του, θα τα είχε λύσει με το πρώτο. Θα σήκωνε το χέρι του, θα σκονότανε πάνω, θα γκρέμιζε τα όρια όπως λέει ο Δαβίδ, θα ερχότανε φωτιά από τον ουρανό, θα τελειώναν όλα και θα διορθωνόντουσαν όλα. Αλλά όμως μέσα στο μυαλό του τον έχει αδυνατήσει το Θεό. Του έχει πει ότι δεν υπάρχεις στη ζωή μας. Το χέρι σου είναι κατεβασμένο, σήκωσε το χέρι σου, λέει. Ύψωσον τη χείρα σου. Μη λησμονείς τους τεθλιμμένους. Έχεις ξεχάσει αυτούς που είναι τεθλιμμένοι. Αδελφοί, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό είναι μια αδικία που κάνουμε απέναντι στο Θεό μας. Δηλαδή το ότι του λέμε δεν ενδιαφέρεσαι, δεν ασχολείσαι, δεν είσαι στη ζωή μας δυνατός, δεν κάνεις τίποτα για να μας διορθώσει το πρόβλημα, είναι μια αδικία. Αντί να πάμε να του πούμε, Κύριε, τι θέλεις από μένα και τι πρέπει εγώ να διορθώσω ώστε να είσαι ζωντανός στη ζωή μου και να είσαι δυνατός και το χέρι σου να ενεργεί μες στη ζωή μου, τι θέλεις εγώ να κάνω για να είσαι εσύ δυνατός μέσα στη ζωή μου, για να αποδείξεις τον εαυτό σου δυνατό, ερχόμαστε και λέμε ότι εσύ είσαι αδύνατος. Δηλαδή εγώ καλά είμαι, αλλά εσύ είσαι ο αδύνατος που δεν ενδιαφέρεσαι. Αλλά όμως ο Θεός λέει, εσύ δεν είσαι καλά παιδί μου, εσύ δεν είσαι στη θέση που σε θέλω εγώ, εσύ δεν στέκεσαι όπως σε θέλω εγώ για να μπορέσω εγώ να απλώσω το χέρι μου όπως έκανα στους τρεις παιδες στο καμίνι, για να μπορέσω εγώ να απλώσω το χέρι μου όπως έκανα στο λάκκο με τον Δανίλ, να μπορέσω να απλώσω το χέρι μου όπως έκανα με τον ήλιο και τη σελήνη στο Ιησού του Ναβί, να μπορέσω να φανώ δυνατός με ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύονται. Εσύ δεν στέκεσαι στη θέση που θα έπρεπε να στέκεσαι. Και γι' αυτό λοιπόν μην αναρωτιέσαι και λέει, γιατί παρόξενε ο ασεβής το Θεό και είπεν στην καρδιά του δεν θέλεις εξετάσει. Δηλαδή γιατί τους αφήνεις και λένε ότι δεν υπάρχεις. Εγώ ξέρω ότι υπάρχεις, σε παρακαλώ απόδειξε τον εαυτό σου δυνατό. Και εμείς καμιά φορά το λέμε και εμείς αδελφοί. Ο Θεός δεν είναι ο ίδιος χθες σήμερα, γιατί δεν κάνει θαύματα και σήμερα. Γιατί δεν ενεργεί στη ζωή μας, γιατί μας αφήνει και ταλαιπωριόμαστε. Ξέρετε αδελφοί, αυτό είναι πολλές φορές αδικία προς το Θεό. Γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας σωστό, κατά πάντα, και ότι εμείς ακολουθούμε το Θεό, κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά ο Θεός δεν ασχολείται. Και αντί να πούμε τι κάναμε εμείς λάθος, βοήθησέ μας Κύριε να το διορθώσουμε, ώστε όταν θελήσεις να φανεί το όνομά σου δυνατό μες στη ζωή μας, εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο και ικανό. Τα κάνουμε όλα καλά, μια χαρά τα κάνουμε. Ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει. Όμως έρχεται ο Θεός και αποδεικνύει ότι αυτός μπορεί να τα κάνει. Φτάνει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Και οι κινήσεις αυτές έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και την καρδιά μας. Και λέει στο σημείο που διαβάσαμε αδελφοί. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινάει στο 46 αυτό που διαβάσαμε. Και τους λέει. Γιατί λοιπόν τους λέει ότι ναι, θα έρθει η ώρα που θα γίνω βασιλιάς, θα αποδώσω δικαιοσύνη. Μακάρι οι φτωχοί, μακάρι αυτοί που κλαίνε, μακάρι αυτοί που πεινάνε. Δηλαδή, γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί μέσα στο μυαλό τους έχουν τη σκέψη ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για μας. Ότι μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν μας έχει δει τα προβλήματα που περνάμε και δεν ασχολείται μαζί μας. Αλλά όμως έρχεται ο Κύριος και τους λέει, κάνετε μεγάλο λάθος. Στο παιδινό τους έβαλε όλους μπροστά, τους μαθητές του, και τους λέει, κάνετε μεγάλο λάθος. Να ξέρετε ότι εγώ παρακολουθώ το φτωχό και θα είναι μακάριος. Να ξέρετε ότι εγώ παρακολουθώ τον πεινασμένο και θα είναι μακάριος. Να ξέρετε ότι εγώ παρακολουθώ αυτόν που έχει αδικηθεί και θα είναι μακάριος, γιατί θα έρθει η ώρα που θα αποδώσω δικαιοσύνη σε όλους τους ανθρώπους. Και όσοι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κατηγορηθούν για κάποια πράγματα θα κατηγορηθούν, και όσοι πρέπει να ελεηθούν για κάποια πράγματα θα ελεηθούν. Φτάνει μόνο να στέκεται στη σωστή θέση. Και έρχεται τώρα στους δικούς του που τον ακολουθούν και ακούνε τον λόγο του και υποτίθεται πιστεύουν το δικό του μήνυμα και τη δική του διδασκαλία, γιατί τι είναι, οι μαθητές του. Είναι αυτοί που τον ακολουθούν. Έχουν θεραπευτεί, έχουν δεχτεί ότι είναι ο Μεσσίας, έχουν δεχτεί ότι έρχεται από τον ουρανό, ακολουθούν τον Κύριο σαν να είναι ο σωτήρας τους και τους έχει καθαρίσει και τους έχει λευκάνει, γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς έχουν αναγεννηθεί, έχουν πιστέψει στο Χριστό, αυτό εννοώ, γιατί εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο της αναγέννησης, με τον καθαρισμό της ψυχής, γιατί είναι κάποιοι που λένε γιατί το αίμα του Χριστού δεν μας καθαρίζει, άρα ο άνθρωπος αναγεννιάται μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ξεκινάει η αλλαγή από την αρχή, με το που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και άρχισε να σώζει και να θεραπεύει και να αποκαθιστά. Είναι και τα δύο σωστά, αδελφοί, γιατί όσο είναι ζωντανός ο Χριστός, ο Θεός είναι εκεί. Αυτό είπε ο Χριστός. Ότι εδώ είναι μεγαλύτερο του Σολομώντα. Δηλαδή, όσο είμαι εγώ, είμαι ο γιος του Θεού, είμαι ο Θεός, μπορώ να συγχωρέσω, μπορώ να καθαρίσω, μπορώ να ελεήσω. Όταν φύγω, η θυσία μου είναι αυτή και το Πνεύμα το Άγιο, όπου θα μπορέσει να σας βάλει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τώρα σας πηγαίνω εγώ με την προσευχή μου και με την εξουσία που έχω να συγχωρώ. Δεν έχει, λέει, εξουσία ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτίας? Έχει, βεβαίως έχει. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας πάω μπροστά στον Πατέρα και να ζητήσω από τον Πατέρα να κάνει χάρη σε εσάς? Βεβαίως. Γιατί στον Ιωάννη βλέπουμε την προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει, Πατέρα, σε παρακαλώ να τους φροντίσεις, να τους φυλάξεις από τον πονηρό, να τους δώσεις δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους, να μην πέσουν, να είναι πάντα δυνατοί. Και έκανε προσευχή για αυτούς. Είναι σαν να λέμε ο Παράκλητος που ήταν σε αυτή τη γη, ο οποίος τους συγχωρούσε, τους καθάριζε, προσευχόταν για αυτούς, όπως κάνει τώρα το Πνεύμα το Άγιο και δια του αίματος του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς και μας πηγαίνει στο θρόνο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί, που ακούνε τον Λόγο. Όμως να ξέρετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει καθαρίσει την καρδιά του, να έχει καθαρίσει τη συνείδησή του, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει καθαρίσει τη συμπεριφορά του. Δηλαδή μπορεί να ένιωσε ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του, αλλά οι συμπεριφορές λόγω χαρακτήρα παραμένουν ίδιες. Δηλαδή ένας χριστιανός ο οποίος αναγεννάται, γνωρίζει τον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό, έγινε κάτι, ένα θαύμα στη ζωή του, θεραπεύτηκε και θαύμασε ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ξέρει ότι είναι του Χριστού πλέον και τον ακολουθεί τον Χριστό, έχει ένα πρόβλημα, και το πρόβλημά του είναι ο παλιός εαυτός, ο παλιός χαρακτήρας, η παλιά συμπεριφορά, που πρέπει να αρχίσει να διορθώνει τις συμπεριφορές. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους ίδιους ανθρώπους λέει ότι πρέπει να αγαπάτε τον εχθρό σας. Γιατί τους τα λέει μετά? Ενώ πριν τους λέει ότι εγώ σας αγαπάω γιατί είστε οι φτωχοί που κλαίτε και είστε μακάρι και εγώ θα σας ευλογήσω όταν μπει η Βασιλεία των Ουρανών, έρχεται μετά να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Να πει ότι όταν σε ραπίσει κάποιος να γυρίσεις, όταν σε αγκαρέψει κάποιος να πας 2 μίλια, όταν ο εχθρός σου πεινάει τρέφει αυτόν. Δηλαδή κάνει διορθωτικές κινήσεις στις συμπεριφορές. Γιατί ξέρει ότι αυτοί που τον ακολουθούν μπορεί να είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι, κουρασμένοι άνθρωποι, αλλά και αυτοί δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα πνευματικά. Χρειάζεται η συμπεριφορά να αναφερθεί, να πει ο Χριστός ότι έτσι πρέπει να είστε όσοι με ακολουθείτε. Και το κάνει ο Χριστός, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε γιατί είναι καλός δάσκαλος. Ξέρετε, η διδασκαλία δεν είναι να σου ανεβάσει το ηθικό, να σου πει πόσο καλός είσαι που ακολούθησες τον Ιησού Χριστό. Η διδασκαλία πρέπει να σε βοηθήσει να διορθώσεις και τις ελλείψεις που έχεις. Δηλαδή να σου πει, εδώ είσαι καλός, εκεί πρέπει να κάνεις τις διορθώσεις σου. Όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Εδώ είστε καλοί, εδώ είστε κακοί. Εδώ τα κάνετε καλά, εδώ τα κάνετε κακά. Ποιος άνθρωπος τα κάνει όλα καλά, αδελφοί? Ας σηκώσει το χέρι του και να πει, εγώ τα κάνω όλα καλά. Δεν υπάρχει ποτέ καμία περίπτωση να μην έχω κάνει κάτι καλό και να έχω κάνει έστω ένα λάθος στη συμπεριφορά μου. να μην έχω μιλήσει με αδικία, να μην έχω φωνάξει, να μην έχω βρήσει, να μην έχω σκεφτεί με λάθος τρόπο για κάποιον ή να έχω δημιουργήσει πρόβλημα στη ζωή ενός ανθρώπου, να του χαλάσω την ηρεμία του, να του χαλάσω την ειρήνη του. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, αδελφοί. Και δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος γιατί ζούμε με έναν, θα λέγαμε, εγώ το λέω, τον παλιάνθρωπο. Δηλαδή, ζούμε με έναν παλιάνθρωπο μέσα μας. Είναι ο παλαιός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει διορθώσει τις ελλείψεις του. Και αυτό που χρειάζεται ο Κύριος είναι να διορθωθούν οι ελλείψεις. Γιατί λοιπόν έρχεται σε αυτούς που τους μακαρίζει και λέει μακάρι είστε. Έρχεται να τους πει να διορθώσουν πράγματα μέσα στη συμπεριφορά τους, αλλά έρχεται και να τους καυτηριάσει ένα πρόβλημα το οποίο θα έλεγα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αν δεν το δούμε μπροστά μας. Και λέει στο 46, γιατί με φωνάζετε, τους ρωτάει αδελφοί, σε αυτούς που είναι μπροστά του, γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα λέω. Δηλαδή, γιατί έρχεσαι μπροστά μου, φωνάζεις Κύριε βοήθησέ με, Κύριε θέλω να αναλάβεις τη ζωή μου, και έρχεται ο Θεός και σου λέει παιδί μου κάνε αυτό, και μετά φεύγεις εσύ και κάνεις κάτι άλλο. Μα εγώ δεν νόμιζα ότι αυτό που μου είπε ο Θεός είναι σωστό. Ναι, αλλά αυτό θέλει. Δηλαδή, όταν σου λέει γύρνα το άλλο μάγουλο, τι εννοεί? Μάλλον εννοεί ότι όχι να γυρίσω και το άλλο μάγουλο, απλά να μην πάρω μια πέτρα να του την πετάξω στο κεφάλι. Αλλά μπορώ να τον θυμώσω, να τον εκνευρίσω, να του μιλήσω άσχημα. Μπορώ, εντάξει, μπορεί να μην λέει να φάω σφαλιάρα, αλλά κάτι άλλο. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου σκέφτομαι τι εννοούσε με αυτό που έλεγε. Όταν όμως ο Χριστός λέει, εγώ σας λέω κάτι να κάνετε και εσείς κάνετε κάτι άλλο. Τι τους λέει? Το ίδιο κάναν όλοι οι αδελφοί. Δεν είναι μόνο αυτοί της Καινής Διαθήκης. Είναι και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι πραγματικά την ίδια λογική είχαν, και γι' αυτό στεναχωριόταν ο Θεός. Σου λέει, τι έρχεσαι να με ρωτήσεις? Γιατί με ρωτάς τι πρέπει να κάνεις και όταν σου λέω τι πρέπει να κάνεις δεν το κάνεις? Γιατί όταν σου λέω πώς πρέπει να συμπεριφερθείς για να έρθει το αποτέλεσμα και το δέχεσαι ότι έτσι είναι, μετά κάνεις κάτι άλλο? Γιατί, αδελφοί, συμβαίνει αυτό μέσα στην καρδιά μας? Γιατί θεωρούμε, είμαστε ιδιογνώμονες? Γιατί θεωρούμε ότι η δική μας άποψη, η δική μας γνώμη είναι η πιο σωστή? Αδελφοί, να ξέρετε ότι για ένα πρόβλημα, αν ρωτήσετε όλους που συμμετέχουν, θα έχουν διαφορετική άποψη για το πρόβλημα. Όλοι. Όταν γίνει, θα λέγαμε, ένας τσακωμός και ρωτήσεις τη μία πλευρά έχει άλλη άποψη, ρωτήσεις την άλλη πλευρά έχει άλλη άποψη. Πρέπει να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Δεν βγαίνει συμπέρασμα όταν είσαι ή με τη μία ή με την άλλη. Πρέπει να είσαι τελείως ουδέτερος για να μπορέσεις να βγάλεις συμπέρασμα. Και γι' αυτό ο βασιλιάς, όταν πρέπει να κρίνει κάποιους, τους κρίνει εν δικαιοσύνη. Ο Κύριος, όταν πρέπει να κρίνει μια κατάσταση, την κρίνει εν δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έρχεται μπροστά σε αυτούς που θέλουν να κάνουν το θέλημά του, αγαπάνε το Λόγο του Θεού, θέλουν να περπατήσουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αλλά υπάρχει αυτή η ιδιογνωμοσύνη που τους ταλαιπωρεί. Δηλαδή, μου είπα αυτό αλλά δεν εννοούσα αυτό, θα κάνω κάτι άλλο. Και μου είπε ο Θεός να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν εννοούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοούσε να πάω από την άλλη κατεύθυνση για να στρίψω αλλιώς. Δηλαδή, έχω μια άποψη δική μου για το τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Δεν είναι ξεκάθαρο σε μένα, στον άνθρωπο που στέκεται μπροστά στον Κύριο και του λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Ωραία. Κάνε αυτό για να σε βοηθήσω. Μα δεν εννοείς να κάνω αυτό, εννοείς να κάνω κάτι άλλο. Όχι αυτό να κάνεις. Και πήγε κάποτε ένας λαός. Και είναι πολλές περιπτώσεις, αλλά θα σας πω μια-δυο. Πήγε λοιπόν ο λαός μετά από ένα πρόβλημα που είχαν με τους Συρίους και σκεφτήκανε πώς να λύσουν το πρόβλημά τους, τον εχθρό δηλαδή, πώς θα τον αντιμετωπίσουν, και σκεφτήκαν να πάνε να μισθώσουν τους Αιγυπτίους. Πρακτικά πράγματα. Σου λέει να έχω περισσότερο στρατό, γιατί εγώ έχω 10.000, αυτοί έχουν 30.000. Να βρούμε άλλους 20.000 να τους μισθώσουμε για να είμαστε και εμείς 30-30 για να τους πολεμήσουμε. Πρακτικά πράγματα. Και πάνε λοιπόν στον προφήτη και του λένε, πήγαινε στο Θεό, του λένε, και πες στο Θεό, πώς θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο προφήτης, να πάω, λέει, στο Θεό Είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάω στο Θεό? Ναι, να πάω στο Θεό. Θα περιμένετε λίγες μέρες, λέει, και όταν μου απαντήσει ο Θεός θα έρθω να σας το πω. Πάει λοιπόν ο προφήτης στο Θεό, γιατί οι προφήτες τότε ήταν, θα λέγαμε, η ενδιάμεση ανάμεσα στο λαό και στο Θεό. Ήταν οι άνθρωποι που δεχόντουσαν την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και ο Θεός μίλαγε σε αυτούς και αυτοί μιλάγανε στο λαό. Αυτός ήταν ο προφήτης. Και πάει λοιπόν ο προφήτης και λέει μετά από 10 μέρες, μου απάντησε, λέει ο Θεός, λέει, τι σου είπε ο Θεός? Λέει, να μην πάτε στην Αίγυπτο. Να μην μισθώσετε. Και πώς θα λύσουμε το πρόβλημά μας? Θα πάτε, λέει, στον πόλεμο και θα σας αναλάβει ο Θεός και θα σας λύσει το πρόβλημά σας. Και ξέρετε τι κάνανε? Δεν θέλουμε, λέει, να ακούσουμε αυτή τη λύση, θα πάμε στους Αιγυπτίους. Δηλαδή αποφασίσανε να κάνουν αυτό που είχαν σκεφτεί από την αρχή. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός σε ένα προφήτη, στον Εζεκίλ, και του λέει: «Και εσύ ανθρώπου, ή του λαού σου λαλούσι εναντίον σου παρά τα τείχη και εντεστήρες των οικειών». Δηλαδή τι κάνει ο λαός? Αμφισβητεί την οδηγία του Θεού. Όταν λέει λαλούν εναντίον σου, σημαίνει ότι αμφισβητούν τον προφήτη, αμφισβητούν την οδηγία, αμφισβητούν τον λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι ο προφήτης αυτός δεν τα λέει καλά. Όταν λοιπόν έχεις υποβιβάσει ένα πρόσωπο και το έχεις υποβιβάσει μες στην καρδιά σου, δεν ακούς τι σου λέει. Όταν ζητάς από ένα πρόσωπο να σου δώσει μια συμβουλή και τον έχεις υποβιβάσει ήδη ότι δεν θα μου δώσει σωστή συμβουλή, δεν ξέρει αυτός, εγώ τα ξέρω καλύτερα, και σου λέει μια συμβουλή, δεν την κάνεις γιατί τον έχεις υποβιβάσει. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι αυτό που σου λέει είναι το σωστό και κοιτάς να κάνεις κάτι άλλο. Λέει αυτό, ναι, αλλά γιατί έρχεσαι και ρωτάς τη γνώμη? Γιατί υποτίθεται ότι θες μια συμβουλή. Αν λοιπόν αυτή η συμβουλή είναι σωστή, γιατί δεν την κάνεις? Και έρχεται λοιπόν ο προφήτης έχοντας απέναντί του ανθρώπους που τον έχουν ήδη αμφισβητήσει. Λαλούσι εναντίον σου παρά τα τείχη, στις θύρες των οικειών. Λαλούσι προς αλλήλους, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού, λέγοντες: «Έλθετε λοιπόν και ακούσατε τι ο λόγος σου εξερχόμενος παρακυρίου». Ενώ λοιπόν μιλάνε εναντίον του, πάνε σε αυτόν να ακούσουν τι θέλει ο Θεός. Προσέξτε το άτοπο. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Ενώ δεν νιώθω ότι αυτός θα μου μιλήσει, αλλά πάω σε αυτόν να μου μιλήσει ο Θεός. Πόσο άτοπο μπορεί να είναι αυτό? Όταν λοιπόν, αδελφοί, γίνεται μέσα στην καρδιά μας αυτό το μπέρδεμα, ποτέ δεν έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Άνθρωπος, λέει, δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης θεσοδές αυτού. Φιλενάδα, να σε ρωτήσω κάτι, τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Ναι, πες μου, λέει. Λέει λοιπόν η φίλη στη φίλη τι πρέπει να κάνεις. Α, ωραία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα κάνω κάτι. Τι με ρωτάς? Έρχεται λοιπόν στον αδελφό κάποιος και λέει: «Αδελφέ, να σε ρωτήσω τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση». Του λέει ο αδελφός: «Τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση?» Λέει: «Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα κάνω κάτι άλλο. Θα ρωτήσω κάποιον άλλο». Ξέρετε τι κάνουνε? Ρωτάνε οι άνθρωποι αυτούς που συμφωνούν με τη δική τους γνώμη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ρωτάνε συνήθως αυτούς που συμφωνούν με τη δική τους γνώμη. Άρα δεν χρειάζεται να ζητάς συμβουλές σε ανθρώπους που θα σου πούν διαφορετική γνώμη. Πες ποιος συμφωνεί με τη γνώμη μου, εγώ έχω αυτή τη γνώμη. Ποιος συμφωνεί με τη γνώμη μου? Ωραία, αυτοί οι πέντε. Άρα να ρωτήσω εσάς τι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι η γαργαλιζόμενη την ακοή. Ξέρετε τι σημαίνει γαργαλιζόμενη την ακοή? Ότι θέλω να μου πει αυτά που θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να μου πει να γυρίσω τη μούρη μου και να φάω ένα σκαμπίλι. Δεν θέλω να μου πει να κουραστώ και να πάω 2 μίλια. Δεν θέλω να μου πει όταν έρθει ο εχθρός μου να τον ταΐσω και να τον ποτίσω. Θέλω να μου πει τη γνώμη που έχω εγώ μες στο μυαλό μου. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και καυτηριάζει, ότι ο άνθρωπος ο δικός μου, αυτός που θεωρητικά με ακολουθεί και θέλει να κάνει το θέλημά μου, όταν του λέω τι πρέπει να κάνει, δεν το κάνει. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και δημιουργείται πρόβλημα στην ζωή τους και μετά τα βάζουν και με μένα, λέει ο Θεός. Και λέει ο Θεός στον Εζεκίλ: «Και έρχονται προς εσένα καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροστέν σου ο λαός μου και ακούσει τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσι αυτούς». Ο Θεός το λέει στον προφήτη για το λαό που στέκεται μπροστά του και ακούει τους λόγους. «Διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολύ αγάπη», δηλαδή θα θα σου πω πόσο πολύ εκτιμάω τι λέει ο Θεός και ήρθα να ακούσω τι λέει ο Θεός. Δεικνύουσε πολύ αγάπη. Η καρδία όμως αυτών υπάγειν κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών. Εγώ θα κάνω αυτό που με συμφέρει. Δηλαδή, ενώ θέλει να κάνει αυτό που λέει ο Θεός, γενικά ο άνθρωπος τι κάνει, η καρδιά του πάει πίσω από το συμφέρον του. Δηλαδή, να βγάλω περισσότερα λεφτά, να κερδίσω, να έχω περισσότερη δόξα, να έχω περισσότερες τιμές. Εκεί που το συμφέρει πάει η καρδιά του. Δεν πάει εκεί πέρα που του λέει ο Θεός να είσαι ταπεινός, να κάνεις υπομονή, να περιμένεις εμένα να ενεργήσω και εγώ θα ενεργήσω. Δεν πάει εκεί πέρα ποτέ η καρδιά του. Πάει η καρδιά του στο συμφέρον του, στο πώς θα κερδίσει μέσα από αυτή την υπόθεση. Πάει κατόπιν της εσχροκερδίας. Και ειδού είσαι προς αυτούς ως ερωτικό άσμα. Λέει το κείμενο φωνήψαλτο, δηλαδή σαν ένας τραγουδιστής που τραγουδάει καλά, που είναι πολύ καλός τραγουδιστής, προς αυτούς ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ή διφών. Είναι σαν να πας να ακούς μια συναυλία με έναν πάρα πολύ ωραίο τραγουδιστή, με ωραία τραγούδια, και λες τι ωραία περάσαμε, 2 ώρες εδώ, μπορεί να πληρώσαν παραπάνω εισιτήριο, αλλά περάσαν πολύ ωραία, ωραία τραγούδια, πολύ έτσι μας βοηθήσανε να χαρούμε, να περάσουμε καλά. Φεύγεις, μετά το ξέχασες. Το ξέχασες αυτό. Το ίδιο κάνει και στον προφήτη. Λέει έρχονται εδώ σαν να πηγαίνουν να ακούσουν ένα τραγουδιστή ωραίο. Και ειδούς είσαι προς αυτούς ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ή διφώνου, παίζοντας όργανα καλός. Διότι ακούσει τους λόγους σου, δηλαδή ακούνε αυτά που λες, αλλά δεν κάνουν αυτούς. Φοβερό πρόβλημα. Ακούνε τι λες, αλλά δεν το κάνουν ποτέ. Και ξέρετε, έρχεται εδώ ο Κύριος και λέει αυτή ακριβώς τη συνθήκη. Γιατί λοιπόν τους λέει σε αυτούς που τους είπε μακάρι, 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 κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο, μην κρίνετε για να μην κριθείτε με το μέτρο, μην κοιτάς το ξυλάριο του οφθαλμού σου, το ξυλάριο στον αδελφό σου, κοίτα το δοκάρι του. Δηλαδή τους έλεγε διορθωτικές κινήσεις για αυτούς που ακολουθούν. Εγώ έτσι λέει θέλω να είναι η δική μου ακόλουθη. Λοιπόν, γιατί λοιπόν με κράζετε κύριε κύριε και δεν πράτετε όσα λέγω? Πάσος της έρχεται προς εμέ, να σας πω λέει μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει οπωσδήποτε να την κουβαλήσετε στη ζωή σας. Μεγάλη αλήθεια. Πάσος της έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θα σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Επειδή λοιπόν δεν καταλαβαίνετε και χρειάζεται μια πρακτική, θα λέγαμε, εικόνα, κάτι πρέπει να το πεις με πρακτικό τρόπο για να το καταλάβει ο άλλος, και επειδή ξέρει ότι έχει μπροστά του παιδιά, δηλαδή έχει ανθρώπους οι οποίοι πνευματικά είναι σε χαμηλό επίπεδο, επειδή τους ήξερε, αδελφοί, ήξερε ακόμα και τους μαθητές, εάν λέει τα επίγεια σας είπα και δεν καταλαβαίνετε, τι να σας πω λέει τα επουράνια, μπορείτε να καταλάβετε? Εδώ δεν καταλαβαίνετε τα βασικά, τους λέει. Θα καταλάβετε τα επουράνια, τι γίνεται στον ουρανό, τι είναι οι άγγελοι, πού είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Θεός, η τριαδικότητα. Τι να καταλάβετε από αυτά τα πράγματα? Δεν καταλαβαίνετε τα βασικά, τους λέει, που είναι εδώ κάτω στη γη. Πώς θα καταλάβετε τα επουράνια? Και επειδή ήξερε μια τέτοια νοοτροπία ότι υπήρχε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, έρχεται με πρακτικό τρόπο να τους μεταφέρει το μήνυμά του και να τους πει και, θα έλεγα, το παραπονό του. Όποιος λοιπόν έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και κάνει αυτούς, θα σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο που οικοδόμησε οικία, ο οποίος έσκαψε και βάθινε και έβαλε θεμέλιο επί την πέτρα. Υπάρχει λοιπόν σε εκείνη την περιοχή ένα ποτάμι, είναι ο Ιορδάνης, και υπάρχει και η παραλία που είναι η Μεσόγειος. Δηλαδή στο λαό Ισραήλ υπήρχαν 2 διαφορετικά νερά. Ένα ο ποταμός, ο Ιορδάνης, και είναι και η παραλία, η οποία είναι η Μεσόγειο, η μεγάλη θάλασσα που λένε. Σε αυτά τα μέρη, όποιος χτίζει ή κοντά στο ποτάμι ή κοντά στη θάλασσα, υπάρχει ένας κίνδυνος, είτε στο ποτάμι είτε στη θάλασσα, να έρθουν κύματα, δηλαδή να έρθει νερό. Δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές μετά από πλημμύρα ποταμού, όλες οι όχθες να μαλακώνουν τα χώματά τους, και όσοι έχουν χτίσει σπίτια πάνω σε όχθες, εάν δεν τα έχουν στηρίξει, από κάτω τα χώματα μαλακώνουν και πέφτουν όπως είναι τα σπίτια. Κραπ, χώνονται μες στο ποτάμι. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν καταλαβαίνουν ότι δίπλα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο κάποια στιγμή το ποτάμι θα φουσκώσει ή η θάλασσα θα φέρει ένα τσουνάμι ή η θάλασσα θα φέρει ένα κύμα το οποίο θα διαβρώσει τα θεμέλια και δεν χτίσει σωστά θεμέλια, δεν υπολογίσει σωστά το βάθος, το νερό, τη διάβρωση που υπάρχει, δεν χτίσει πάνω σε πέτρα, κάποια στιγμή θα έρθει μες στη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι αδελφοί που νομίζουν ότι θα φτιάξουν τη ζωή τους πάνω σε ένα ρέμα. Το ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι σε μια στιγμή χρόνου χάνουν τα πάντα. Πάει ο άλλος σε ένα μπαζωμένο ρέμα που ξέρει ότι περνάει ένα ποτάμι, το έχουν μπαζώσει, αλλά η φύση, πολλές φορές όπως λένε και οι άνθρωποι, εκδικείται. Δηλαδή, πού πας τώρα πάνω σε ένα ρέμα, αφού την ώρα που θα κατέβει το βουνό έχει την ίδια διαδρομή. Θα σου κατεβάσει νερά στο ίδιο σημείο. Εάν δεν έχεις διορθώσει τη ροή και δεν έχεις εκτρέψει τη ροή των υδάτων, το νερό θα σου κατέβει από το ίδιο ρέμα. Και τι κάνει το νερό, νερό είναι. Θα σε λυπηθεί. Κατεβαίνει λοιπόν και παίρνει το σπίτι, παίρνει την οικογένεια, παίρνει τις ελπίδες, παίρνει τα όνειρα, παίρνει τα πλούτη, τα παίρνει όλα και μεταφωνάζει ο άλλος γιατί έγινε αυτό μες στη ζωή μου. Ναι, αλλά πριν 30 χρόνια όταν υπέγραφε συμβόλαια και έλεγε ότι εγώ είμαι έξυπνος, θα υπογράψω για να πάρω ένα σπίτι πάνω σε ένα ρέμα ή να φτιάξω ένα σπίτι δίπλα στο ποτάμι που ξέρω ότι θα υπερχυλήσει και θα μου φτάσει κάτω από τα θεμέλια, ή θα υπογράψω για να είμαι στα παράλια, στην παραλία. Ξέρετε όσοι έχουν χτίσει στην παραλία τι έχουν πάθει? Έχουν γκρεμιστεί όλες οι μάτρες. Γι' αυτό κάποια στιγμή βγήκε νόμος, μην χτίζετε κοντά στην παραλία. Θα μου πεις, το κάνανε για να υπάρχει ελευθερία. Αλλά καταλαβαίνει κάποιος ότι όποιος πάει και χτίζει πάνω στην άμμο, στην παραλία, από κάτω η άμμος θα τον πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Σκουριάζουν όλα, διαβρώνονται όλα, πέφτουν όλα. Και γι' αυτό κι εγώ στο χωριό εκεί που είμαι, άμα κάνετε μια βόλτα παραλιακά και βλέπετε σπίτια που έχουν μάντρες, όλες οι μάντρες που είναι κοντά στην παραλία είναι έτσι. Όλοι. Δεν υπάρχει μάντρα που είναι κοντά σε παραλία που να μην έχει λίγο γύρι. Ή πολύ ή λίγο. Και πάει ο άλλος και πάει να την ξαναφτιάξει. Θα ξαναγκρεμιστεί. Πού πας να φτιάξεις στο ίδιο σημείο, στο ίδιο πρόβλημα, στην ίδια βάση, στην ίδια λογική, με την ίδια λογική? Δηλαδή δεν αλλάζει το μυαλό? Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που οικοδομώ, ο τρόπος που χτίζω? Να βάλω γερά θεμέλια, να βάλω βάσεις, να βάλω πέτρα από κάτω να στηριχτεί? Και ξέρετε αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι η βάση μας, ο λόγος του Θεού είναι η πέτρα μας. Ο λόγος του Θεού μπορεί να μας προστατέψει από τα δύσκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο εάν δεν σκεφτούμε ότι ο λόγος του Θεού μέσα στη δυσκολία, γιατί θα έρθει ο ποταμός, θα έρθει η βροχή, θα έρθει η θάλασσα, το κύμα, θα έρθει ο άνεμος, θα έρθουν αυτά. Δεν τα σταματάει ο Θεός, αδελφοί. Το πρόβλημα δεν σταματάει, θα σου έρθει. Αλλά το θέμα είναι πώς χτίζεις. Σε ποια βάση χτίζεις? Από πού ξεκινάει η βάση σου? Ξεκινάς με σαθρά θεμέλια, θα γκρεμιστεί στη διαδρομή. Θα μου πεις, θα τα ξαναχτίσω. Ένα μεγάλο μάθημα το πήραμε από την Τουρκία, τη διπλανή μας γειτονική χώρα, ο Θεός να τους ευλογήσει, όπου σε μία πόλη υπήρχαν στην ίδια περιοχή, στο ίδιο σημείο ρήγματος, αδελφοί, υπήρχε ένα χωριό που δεν γκρεμίστηκε κανένα οίκημα. Και υπήρχαν δίπλα πόλεις που ήταν εξαόροφες, εφταόροφες πολυκατοικίες και πέσανε σαν χάρτινη πύργη. Γιατί ρωτάγανε το δήμαρχο, τι έγινε στην περιοχή σου και δεν γκρεμίστηκε τίποτα? Και λέει ο δήμαρχος, εμείς, λέει, όταν μας φέρνανε μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο να το υπογράψουμε για να ξεκινήσει η οικοδομή, εάν δεν είχαν όλους τους όρους οικοδόμησης σωστούς, δεν επιτρέπαμε. Έπρεπε να είναι με αντισεισμικό κανόνα, έπρεπε να είχαν όλους τους κανονισμούς για να μπορέσουν να ξεκινήσουν την οικοδομή. Οι άνθρωποι που είχαν τον κανονισμό δεν γκρεμίστηκε κανένα σπίτι. Οι άνθρωποι που δεν είχαν ούτε κολόνες, ούτε βάσεις, ούτε θα λέγαμε τα σίδερα τα σωστά, το τσιμέντο το σωστό, πιάνανε, λέει, το τσιμέντο και τριβότανε με το χέρι. Είναι δυνατόν να πιάσει μια κολόνα και το υλικό της να τρίβεται με το χέρι? Πώς δεν θα γκρεμιστεί μια εξαόροφη πολυκατοικία έτσι? Και τρεις βαθμούς σεισμών άκη θα πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τι κάνεις? Χτίζεις σωστά. Και όταν χτίζεις σωστά, τότε στα προβλήματα μένει σταθερό το οικοδόμημα και συνεχίζεις. Και τι κάνεις, λες, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί όταν έρθει η δυσκολία, τα πράγματα θα είναι τελείως βαριά, αδελφοί. Εκεί φαίνεται ο άνθρωπος που έχει χτίσει σωστά, έχει τη βάση του, ταρακουνιέται βέβαια, στεναχωριέται, δυσκολεύεται, φοβάται, αλλά δεν γκρεμίζεται. Το θέμα είναι να μην γκρεμιστείς. Να έρθει δυσκολία και να μην γκρεμιστείς. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός τον προφήτη και λέει, εάν τρέξεις, του λέει, μετά τον πεζόν και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θες να αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Του λέει μια ερώτηση η οποία είναι βασική για όλους μας, αδελφοί. Εάν στα εύκολα κουράστηκες, πώς τα δύσκολα θα τα καταφέρεις. Μερικές φορές λέμε το εξής: μικρά καράβια, μικρές φουρτούνες. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Μικρά παιδιά, μικρά προβλήματα. Μεγάλα παιδιά, μεγάλα προβλήματα. Μικρό σπίτι, λίγος κόπος. Μεγάλο σπίτι, πολύς κόπος. Δηλαδή, δεν συντηρείς ένα 200 τετραγωνικά σπίτι το ίδιο με ένα 50 τετραγωνικά. Άλλη καθαριότητα θέλει το ένα, άλλη φροντίδα θέλει το ένα, άλλο κόστος διαβίωσης θέλει το ένα, άλλο κόστος θέλει το άλλο τα 200 τετραγωνικά. Όσο μεγαλώνει, θα λέγαμε, η δυνατότητα που έχεις, τόσο αυξάνουν και οι υποχρεώσεις και τα προβλήματα. Το ίδιο βάψε ένα 200 τετραγωνικά, το ίδιο κόστος και το ίδιο ένα 50 τετραγωνικά. Θα πρέπει να έχει τσέπη σου περισσότερα. Πρέπει να είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, να απλώνεις όσο φτάνουν τα πόδια. Δηλαδή, είχαν και μια σοφία οι παλιοί. Μερικές φορές λέμε μερικές παροιμίες από τον κόσμο, αδελφοί, γιατί πραγματικά πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να απλώσεις εκεί που δεν φτάνεις, που δεν έχεις τη δυνατότητα. Κάτσε λίγο πιο κάτω, πιο πίσω. Μα εγώ θέλω να γίνω μεγάλο. Ναι, αλλά για να γίνεις μεγάλος ξεκίνα από μικρός. Δεν γίνεται να φτάσεις μεγάλος με ένα πίδο. Αλλά θα καθορίσουμε τη σχέση μας με το πώς χτίζουμε. Δηλαδή, ξεκινάω από τη βάση. Ξεκινάω από κάτω, δεν ξεκινάω από πάνω. Δεν πάω στο ρετυρέ να δω πώς θα χτίσω την οικοδομή. Πάω στα θεμέλια και λέω, από εκεί θα ξεκινήσω να ανέβω πάνω στο ρετυρέ. Αλλά του λέει ο Θεός, και εάν απέκαμε στη γη της ειρήνης, δηλαδή αν κουράστηκες εκεί που δεν συμβαίνει και τίποτα, ούτε πόλεμος υπάρχει, ούτε δυσκολία υπάρχει, ούτε κάποιος σε καταπιέζει, ούτε κάποιος σε δυσκολεύει, έχεις ελπίδες, δυνατότητες, επιλογές και κουράστηκες. Εάν απέκαμες, λέει, στη γη της ειρήνης, κουράστηκες στη γη που οι άλλοι το θεωρούν φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Α, δεν πάει καλά, η δουλειά μου δεν πάει καλά. Ναι, αλλά κι άλλοι, η δουλειά τους δεν πάει καλά, αλλά το παλεύουν, το προσπαθούν, αγωνίζονται, δεν τα εγκαταλείπουν, συνεχίζουν τον αγώνα τους, βρίσκουν λύσεις, βρίσκουν επιλογές, ζητάνε από το Θεό βοήθεια, φώτιση, οδηγία. Είναι δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις. Και λέει, και αν απέκαμε στη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε η ερώτηση, πώς θέλεις κάμει στο φρίαγμα του Ιορδάνου. Δηλαδή, εάν στα εύκολα δεν μπορείς να σταθείς, να συνεχίσεις, να ανταπεξέλθεις, πώς τα δύσκολα. Κύριε, θα έρθουν ακόμη πιο δύσκολα. Βεβαίως, λέει, θα έρθουν και πιο δύσκολα. Αλλά να ξέρετε, τους λέει ένα πράγμα, ότι ο Ιορδάνης για όλη τη διάρκεια, λέει, του θέρους, στην Παλαιά Διαθήκη το έλεγε αυτό, πλημμύριζε. Αυτό να το ξέρετε. Και γι' αυτό έρχεται εδώ και τους λέει ότι θα έρθει ο ποταμός. Δεν μιλάει για τον Εφράτη, μιλάει για την περιοχή εκεί πέρα που ήξερε τη διαδικασία και ξέραν οι άνθρωποι τη διαδικασία. Όλη την περίοδο του θέρους ο ποταμός πλημμυρίζει. Αν εσύ πας να οικοδομήσεις μια μάντρα και ένα σπίτι πάνω στον ποταμό που πλημμυρίζει, θα γλιτώσεις. Εάν δεν βάλεις θεμέλιο, δεν ξέρεις ότι πλημμυρίζει κάθε θέρος. Ναι. Δεν το ξέρεις ότι θα έρθει το καλοκαίρι ο θερισμός, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, πότε είναι για εκείνους και θα πλημμυρίσει ο ποταμός. Δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Άρα λοιπόν, αν δεν σκάψεις και δεν βαθύνεις και δεν βάλεις θεμέλιο, τι θα γίνει? Ότε δεν έγινε πλημμύρα σε αυτόν που έβαλε θεμέλιο, δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτήν. Δεν μπόρεσε να τη σαλεύσει την οικία. Διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτρα. Ώστις όμως ακούσει και δεν κάμνει, δηλαδή έρχεται σε μένα, ακούει τη διδασκαλία, ακούει τις συμβουλές, ακούει τι λέω και καταλαβαίνει ότι αυτά που λέω τα λέω για κάποιο λόγο, έχουν αλήθεια, έχουν δικαιοσύνη, ώστις όμως ακούσει και δεν κάμει, είναι υπόλογος για τις πράξεις του. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικία επί τη γη, χωρίς θεμέλιο. Δηλαδή ο άνθρωπος που ακούει το Χριστό αλλά δεν εκτελεί αυτά που λέει ο Χριστός, είναι χωρίς θεμέλια. Θα γκρεμιστεί κάποια στιγμή. Είναι χωρίς θεμέλιο. Και κατά της οποίας προσέβαλε ο ποταμός, ήρθε ο ποταμός και ευθύς έπεσε. Όταν λοιπόν λέει προσέβαλε ο ποταμός, εννοεί όταν θα φουντώσει και θα φουσκώσει ο ποταμός, θα έρθει πάνω του και θα τον παρασύρει. Ξέρετε, μία από τις ιστορίες που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη και είναι πάρα πολύ ωραίο να τη λέμε και στα παιδιά μας, εκτός από τον Γολιάθ και τον Δαβίδ που είναι η μόνιμη ιστορία, ή όλες τις ανδραγαθίες των ανθρώπων, Σαμσόν και τους υπόλοιπους, να λέμε και το πώς πέρασε ο λαός από τον Ιορδάνη ποταμό για να πάει στη γη της επαγγελίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία να καταλάβουν ακόμα και τα παιδιά μας, και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα αφήσετε το Λόγο του Θεού να προπορευτεί, θα πάνε οι ιερείς με το Λόγο του Θεού, με τη Διαθήκη την οποία είχε ορίσει ο Θεός, να την κουβαλάνε, την κυβωτό της Διαθήκης, και θα περάσουν οι ιερείς και μόλις πατήσουν, λέει, το άκρο των ποδών τους μέσα στο νερό, θα προχωρήσουν, γιατί ο Ιορδάνης πλημμύριζε και το νερό πήγαινε πιο μέσα. Όταν λοιπόν τα πόδια τους πατήσουν πάνω στο νερό και προχωρήσουν προς τα μέσα και αρχίζει και βαθαίνει σιγά σιγά και μπουν οι ιερείς με την κυβωτό της Διαθήκης μέσα στο νερό, τότε λέει ο Ιορδάνης θα σταματήσει και θα ανοίξει. Δηλαδή, εάν αποφασίσετε να εμπιστευτείτε το λόγο το δικό μου, ότι εγώ προπορεύομαι, ότι εγώ είμαι αυτός που σας είπα να πάτε προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ σας έδωσα την οδηγία να το κάνετε αυτό, εγώ θα σταματήσω ακόμα και τον Ιορδάνη. Εάν λοιπόν με ακούσετε και κάνετε αυτό που σας λέω, τότε ακόμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το φρίαγμα του Ιορδάνου, δεν θα σας καταβάλει, αλλά θα σταθεί και θα περπατήσετε πάνω στην ξηρά. Αυτή λοιπόν την ιστορία τους λέει, θα την πείτε στα παιδιά σας με ποιο τρόπο. Θα πάρετε 12 λίθους από μέσα από το κομμάτι που είναι ξηρά και θα το πάρετε να το κάνετε θυσιαστήριο. Και αν σας ρωτάνε τα παιδιά σας τι είναι αυτή η λίθη και τι είναι αυτό το θυσιαστήριο, θα τους εξηγείτε ότι είναι ότι εμείς εμπιστευτήκαμε το Λόγο του Θεού και ο Θεός άνοιξε τον Ιορδάνη. Εμείς ακούσαμε τη φωνή του Θεού, ακολουθήσαμε την οδηγία του Κυρίου και ο Κύριος ανέλαβε τη ζωή μας. Γιατί στα προβλήματα, όταν εμπιστευτείς το Λόγο του Θεού, ο Ιορδάνης σταματάει, η θάλασσα ανοίγει και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορούν να σταματήσουν. Φτάνει όταν ακούσουμε τη φωνή του Θεού να την εμπιστευτούμε και να την εκτελέσουμε, αδελφοί. Και να μην το κάνουμε με ιδιογνωμοσύνη για να κάνουμε το δικό μας το αρεστό. Και ο άνθρωπος αυτός λέει που δεν άκουσε, τι έγινε, ήρθε ο ποταμός και ευθύς έπεσε η οικία και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας. Κάποτε έλεγα στον εγγονό μου αυτή την... Προφανώς το θεωρούσε δεδομένο για τους φιλιάδες, πως μου το είπα παππούς, δεν μπορώ να χτίσω κάπου αλλού, θα μπορούσα να χτίσω στην άμμο, αλλά έχω και τον παππού εδώ που μου λέει να χτίσω στην πέτρα, οπότε στην πέτρα μου λέει θα χτίσω. Καλύτερα τα παιδιά όταν χρειάζονται μια συμβουλή να ξέρουν ότι πρέπει να ξεκινάνε σωστά, καλύτερα να κουραστείς να σκάβεις για να χτίζεις, να βρεις πέτρα, παρά να χτίσεις και αργότερα να γκρεμιστούν τα πάντα. Γιατί μετά είναι δύσκολο να επανέλθεις, αδερφή. Δύσκολο να σταθείς στα πόδια σου. Καλύτερα να ξεκινήσεις σιγά σιγά και σταθερά, παρά να γκρεμιστούν όλα μετά και να γκρεμιστούν τα όνειρά σου. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που σε μια στιγμή χρόνου χάνουν τα πάντα και τι κάνουνε, βάζουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν άλλες επιλογές. Δεν έχουν επιλογές. Όμως όταν ένας άνθρωπος έχει επιλογές, ξαναπροσπαθεί από την αρχή και τα καταφέρει. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να ευλογήσει και όλους όσους ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, να βρούνε τις λύσεις τις οποίες ο Κύριος θέλει και να δοξαστεί το όνομά Του. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε.